Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die regering se pensioenfonds of die GEPF is een van die grootste pensioenfondse in die wêreld. Dit het so 2,3 triljoen rand se bates onder bestuur en dit betaal voordele aan sowat 525.000 voormalige staatsdienswerknemers en hulle afhanklikes. Die fonds het pas aangekondig dat pensioene van 1 April met 2,9% gaan styg. Nou, dis baie laer as verlede jaar se inflasiekoers van 4,4% en daar is nogal ongelukkigheid onder pensionarisse. Nou net 'n vergelyking, die fonds het verlede jaar sy pensioene met 6% verhoog en in 2022 en 2023 was die verhoging 5,55%. Jaco van Tonder is hoof van adviesdienste by 91. Jaco, baie welkom by die program. 2,9%, dis min. Die vraag is, kon die fonds 'n hoër verhoging bekostig het?
Die fonds kon, so in kort wil ek noem dat ek dink die waardasies en die solventieverslag wat ons tot nou toe nog kon sien van die GEPF is bemoedigend. Die fonds is definitief nie in 'n finansiële verknorsing nie. So ek het probeer om so 'n bietjie agter die kap van die bil te kom oor die verhoging en het wil vir my voorkom asof die 2,9% verhoging baie te doen het met die datums waarna die GEPF kyk wanneer hulle die verhoging saamstel. Vir redes wat seker nou met operasionele oorwegings te doen het, lyk dit my hulle meet die inflasie jaar op jaar van November tot November en dis wat hulle gebruik vir die daarop volgende jaar se verhogings. En volgens die dokumentasie wat hulle vrygestel het, is hulle berekening van inflasie van November 2023 tot November 2024 is die 2,9. So hulle teken dan hierdie aan, al is dit 'n 2,9%, is dit 'n 100% van inflasie verhoging volgens hulle definisie. En as jy gaan terugkyk na die geskiedenis, ek het die data hier van 2015 af voor my, was die inflasieverhoging 100% van inflasie elke jaar en selfs rapsie meer in al die jare behalwe een, wat was 2023, toe die 7,4% inflasiekoers net 'n 5,5% verhoging gehad het, maar vir al die ander 9 of 10 jaar van die 2015 tot 2025 was die verhoging gelykstaande aan inflasie of 'n rapsie oor. So ek dink nie ons het hier te doen met vraagstukke rondom die kontantvloei of die finansiële posisie van die fonds nie. Ek dink dit is bloot maar 'n funksie van die datums waaroor hulle toevallig die inflasiekoers meet.
Ja, kyk, die formule wat hulle gebruik om dit uit te werk is, dit moet minstens 75% van die inflasiekoers in November wees. En as daar die formule toegepas was, sou die verhoging net 2,2% gewees het. Maar dit bring ons nou terug na die vraag, is daardie formule 'n billike ene? Want as mens ook gaan kyk, verlede jaar het die inflasiekoers begin hier rondom 5,8% vroeg in die jaar en hy het gedaal, so die 2,9% wat gebruik is, was een van die laagste maandelikse inflasiekoerse wat ons verlede jaar gesien het. So is dit 'n billike en regverdige formule?
Dis 'n goeie vraag, Ryk. Ek dink daar word lang debatte gevoer in die bedryf, ook van ons kant af, byvoorbeeld wat betrokke is by die vervaardigingskant van pensioenfondsoplossings, tot watter mate pensionarisse se inflasie verskil van wat gemeet word in die verbruikersprysindeks. Ek dink as jy vir enige pensionaris gaan vra of hulle werklike ervaarde inflasiekoers op die mandjie van goedere wat hulle koop, wat insluit mediese fondse, wat insluit voertuigversekering en huisversekering en al daardie uitgawes. As jy gaan vra vir hulle hoeveel van hulle se uitgawes het met minder as 5% opgegaan, dink ek nie enige iemand gaan hulle hand oplig nie. So ek dink daar is al groeiende bekommernisse oor of die maatstaf van die standaard verbruikersprysindeks, soos wat hy gedefinieer is, werklik waar die situasie saamvat wat pensionarisse in die gesig staar. En dis nog voordat ons kom by die fluktuasie wat gekom het in November verlede jaar van die 2,9%. So ek dink dit is 'n definitiewe geldige vraag en ek dink dit is miskien in 'n jaar of twee se tyd nie 'n probleem nie, maar as jy relatiewe lae inflasieverhogings oor 'n 10, 12, 15 jaar periode kry, kan dit die koopkrag van 'n pensionaris se jaarlikse inkomste dramaties affekteer. En ek dink dis wat ons nou hier begin sien, is mense is onder toenemende finansiële druk en nou kry hulle slegs 'n 2,9% verhoging en dit voel nie soos of dit inflasie is nie.
En het volg ook nadat markte verlede jaar eintlik 'n baie goeie jaar gehad het. Die aandelebeurs was 9% hoër in Suid-Afrika en dan die GEPF kan net in Suid-Afrika bly, maar staatseffekte het uitstekend presteer en ander bateklasse ook. Kan 'n jaar se goeie vertoning van die fonds dalk 'n impak hê op die besluit oor die verhoging?
Dit is nie veronderstel om 'n impak te hê nie, sonder om dit te tegnies te raak. Die manier hoe die verhogings basies hanteer word, was hulle kyk wat die beleid sê. Dit is die eerste beginpunt en die beleid sê hulle moet ten minste 75 gee en dan as hulle kan inflasie en dan as daar 'n surplus was, bietjie meer as inflasie. So ek neem aan hulle pas daar die beginsels toe wanneer hulle die besluit neem. So as jy kyk die periode waaroor hulle kyk, hulle sal kyk na die befondsings, die aktuariële befondsingsposisie, die kontantvloei in die fonds en as daar geen drukpunte van daai kant af is nie, dan dink ek sal hulle probeer bly by die beleid. So hulle pas bloot die beleidsformule toe. En dit is die antwoord wat dan na vore kom. So dit is hoekom, as jy na die geskiedenis van verhogings kyk, sien jy dat 100% verhogings is in die meerderheid, en dan is daar 'n aantal kere waar dit meer as 100% was, wat ek aanneem jare was waarin daar goeie markgroei was en waar daar nie druk was op van die reserves waar hulle geld moes inpomp nie, dan kan hulle bietjie meer gee, maar hulle het vir jaar besluit 100% inflasie is regte antwoord. Wat alles agter daai besluit was, sal net hulle weet, maar dis nie uit lyn uit met hulle beleid nie. So ek dink is moeilik om hulle te kruisig daaroor.
Die GEPF is 'n vaste voordele fonds en is daar ander vaste voordele fondse in Suid-Afrika en is daar 'n aanduiding van wat hulle verhogings was?
Die vaste voordeel fonds bedryf buite die staatsdiens in Suid-Afrika, luisteraars wat miskien bietjie aan die ouer kant is, sal onthou dit was in die ou dae die dominante fondse gewees. In die dae van die 70s en die 80s en die vroeë 90s was jou Sanlams en jou Mutuals en jou Escors en al daai pensioenfondse was eintlik almal sonder uitsondering vaste voordeel fondse en hulle het omgeskakel grootendeels na vaste bydraafondse toe. So daar is nie baie vaste voordeelfondse in Suid-Afrika meer oor nie. So jy het nie eintlik in terme van, as jy gaan kyk dat die grootte van die GEPF, is daar nie 'n ooreenstemmende privaatsektorfonds wat naaste by dieselfde grootte is, wat mense as 'n goeie vergelyking kan gebruik nie. Ek sou raai dat die ervaring van ander privaatsektorfondse sou min of meer in lyn gewees het as hulle dieselfde befondsingsposisie gehad het. Dit gaan ook baie keer oor die interaksie tussen pensionaars en die trustees. Baie keer is dit 'n geval van 'n mens wil vir die raad van trustees en die mense in beheer 'n versoek rig as dit moeilik gaan as pensionaars se swaar kry en as die fonds dit kan bekostig, dan is daar miskien 'n geleentheid vir hulle om 'n bietjie groter verklaring te maak om daai pyn te verlig, maar die beleid is eintlik maar waarna mens meeste van die tyd kyk en as jy binne die beleid bly, dan dink ek sou 'n privaatsektorfonds min of meer dieselfde verhoging aangekondig het.
Jaco, dankie vir jou tyd. Dit was Jaco van Tonder, hy is hoof van adviesdienste by 91.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.